Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдаушы агайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен тааныштыруун баштайт. Микрофон алдында бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкләй Бейсей. Осы шарт саатта тыңдайтын хабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөмүн. Казахстандагы мемлекеттик заң академиясынын ректору Максут Нарыкбаев сәрсенбиде аталмыш мекеменин Алматыдагы бөлүмүнүн неге жабылып калгандыгына байланыштуу түшүнүктөмө берди. Бир жылдан аса куугунга тап болгон философ Нурлан Алимбеков бир идеядан баш тартпайтын психикалык ауырууга шалтыккан деген диагноз менен камоодон босатылды. Бул тургуда анын коомдук коргоочусу менен сухбат берилди. Казахстан баспасөзүнө жасалган шолууда тыңдайсыздар. Сонун катар халкаралык тагырыптарда Афганистанда 10 Франция аскери мерт болгон окуядан соң сәрсенби күнү президент Николай Саркози Кабулга барганы жайлы айтатын болабыз. Сонун катар Грузияда кактыгыстан кийин аймакта калыпташкан экономикалык акыбал тууралуу сөз болот. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары сиздер арналат.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Кадырменди радио тыңдоочу агайын, сонун жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурсак, Казак гуманитарлык заң университетинин Алматыдагы бөлүмүнүн Астанага көчүрүлүүнө нааразылык билдирген 5 шакирт саясатка байланыштуу тапшырыш менен жумуш иштеп жатыр. Окуу орнунун президенти ар Адилет партиясынын төрагасы Максут Нарыкбаев Астанада тамыздын 20-сы күнү осындай мәлимдеме жасады. Онун айтуунча, партия өкүлдөр алдагы сенат шайлоосуна катышуу мүмкүн. Ал окуу орнунун Алматыдагы филиалынын 5 шакирти Астанага көчүргөнү үчүн өтөмак төлөнбөсө сотко шагымданатындыктарын айтып отур. Бул тууралуу толугураак Астандагы тилчибиз Бауыржан Шайахмет айтып берет.
Казак гуманитарлык заң университетинин президенти Максут Нарыкбаев окуу орнунун Алматыдагы бөлүмүнүн Астанага көчүрүлүүнө нааразылык билдирген 5 шакирт жана коомдук бирлештик сатып алынган деген болотун. Энди Нарыкбаев нааразылык танытып сотко шагымданабыз деп отурган шакирттерге өз калтасынан акча берүү мүмкүн деген мәлимдеме жасады.
Эгер алар сотко беребиз деп жатыр, эгер оган баратын болсо университеттин алардын алдында эч кандай жоопкерчилиги жок. Мен айтып отырмын ғой, егер жағдайда қиын болса, мен өз қалтамнан көмектесуім мүмкін. Бұл енді саясатта болуы мүмкін деген сияқты. Енді мен жаңағы бір біздің еліміздегі саяси партияның төрағасы болдым, соған да байланысты болуы мүмкін. Енді мен оны шешіп айтпаймын ғой, менің ойымша 15 адамнан 5 адам осы мәселені көтерді. Қалған тып-тыныш, барлығы мәселені шешті.
Бирок бул шакирттер бирөөдүн тапшырысын жасап отурмаса, дейди Нарыкбаев. Менимче бул бирөөдүн тапшырысы. Сенат шайлоосуна өзге партиялар катышуу керек, бирок заң боюнча оган өзге саясий партиялар чыгарылмайды. Бул өзүн өзү ысынуу, дейди ул. Өз басым үмүткер ретинде ысынылмаймын, бирок биздин өкүлдөрүбүз үмүткер ретинде ысынылуу үчүн әріптестерим менен жумуш иштеп жатырмын, деди заң университетинин президенти Нарыкбаев.
Если они просто делают чей-то заказ, не делают чей-то заказ. Я считаю, что вот в выборах Сената, парламента должны участвовать и другие, представители других партий. Но я лично выдвигаться не собираюсь. Но я веду работу с моими коллегами, чтобы выдвинулись наши представители.
Нарыкбаевтың мәліметінше ол оқу орнының бөлімін көшіруді өзі шешкен жоқ. Президент Назарбаевтың филиалды Астанаға көшіру қажет деген тапсырмасын орындап отырмын, деді ол. Бастапқы кезде университетте 12 филиал болатын, қазір одан қалғаны 4-теу, дейді заң университетінің президенті Нарыкбаев.
36 жоғары оқу орындары жабылған. 58 сол жоғары оқу орындарының филиалдары жабылған және болашақта осы биылдың өзінде, биылғы жылдың аяғына дейін тағы да 18 жоғары оқу орындары филиалдары жабылады. Бір де бір жабылған филиалдың маңайында біздің Алматы филиалының маңайындағы да әңгіме жүріп жатқан жоқ. Әрине біреу өзінің жылы орнын айырғысы келмейді.
Заң университетінің ректоры Сергей Ударцевтің айтуынша да Алматы заң академиясы 2008 жылдың 20 тамызынан кеш қалмай білім және ғылым министрлігінің бақылау комитетіне лицензияны қайтару тиіс. Ректор Ударцев айтып өткендей, оқу орны заң бойынша істеу керек. Бұл біздің шешіміміз емес, бірақ филиал ашық болсын, жабық болсын, лицензиямен байланысты әрекет жасайтын құқысы жоқ, деді ол.
Это не наше решение. Просто филиал, закрытый он или не закрытый, он не имеет права вести деятельность, связанную с лицензированием.
Ал ар рух хак атты қоғамдық қозғалыс төрайымы Бақытжан Төреқожинаның пікірінше, өтемақы төленбесе, олар сотқа шағымданбақшы. Төреқожинаның мәліметінше, білім министрлігі университеттің Алматыдағы филиалын акция ұстаушылар жауып отыр деген. Бас акция ұстаушы Нәрікбаевтың өзі дейді ол. Бірақ соңғысы бұл мәліметті теріске шығарды. 11 заңды тұлға заң университетінің құнды қағаздарына ие. Оның 10 құрылтайшысы университет оқытушылары мен қызметкерлері. Олардың ең ірісі 50.9% акцияға ие, ал 35% білім министрлігінікі деп хабарланды. Ал заң университетінің Алматыдағы бөлімінің Астанаға көшірілуіне наразылық білдірген 5 шәкірттің біреуі Ирина Пермякованың айтуынша, ол сотқа шағымданбақшы. Себебі 4 шәкірт Алматыдан Астанаға көшіп 105 мың теңгеге шығындалды. Бір адам 30 мың теңгеге тіреді. Барлығы 450 мың теңге немесе $3,750 дейді ол. Нәрікбаев осындай ақша таба алмайды ма дейді шәкірт. Заң университетінің басшылығы түсіндіргендей, шәкірттер Алматыдағы оқу орнының көшірілгендігіне кінәлі емес, бірақ оларға бұл орайда өтемақы берілмейді. Бірақ шәкірттерді Астанаға көшірген кезде олардың оқу ақысы өзгермейді деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстан мемлекеттік заң академиясының директорлар кеңесінің төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Астанада аталмыш мекеменің Алматыдағы бөлімінің неге жабылып қалғандығына байланысты түсініктеме берген. Аталмыш заң академиясының негізін Алматыда белгілі заңгер Шайкенов қалаған болатын. Бүгінде оқу орнының Алматыдағы филиалы жабылып қалды, ал онда білім алып жатқан 5 шәкірт Астанаға көшірген үшін өтемақы төленбесе сотқа шағымданатындықтарын айтып отыр. Енді Мақсұт Нәрікбаев ол 5 шәкірт саяси тапсырысты орындап отыр дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға, соңғы бір жылдай қуғынға тап болып қамауға алынған психиатриялық емханаға жатқызылған диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Бірақ оның қылмыстық ісі жабылмай отыр. Философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол психиатриялық ауруханадан бірқатар шарттармен босатылған. Енді оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековпен сұхбатты тыңдаңыздар. Онымен сұхбатты өткізген әріптесім Ержан Қарабек.
Ал енді міне бірінші сұрақ әрине бұл шешім шығыпты. Ораз мырза, міне Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты шілденің 31-де шешім шығарыпты, яғни философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Осы үкімнің мәнісі қандай? Бір жыл тақталып шықты ма Нұрлан сонда?
Бұл үкімнің мәнісі қазір мынандай болып тұр. Негізінен оның мойнында қылмыстық іс әлі толығымен алынып тасталған жоқ. Мерзімінің ескіруіне байланысты деген біздің қылмыстық кодексте жаңағы 73-ші деген бап бар. Егер ол қылмыстық жауапкершіліктен тек сол ғана жағдайда ескіру мерзімі 6 жылға созылуы керек. Егер 6 жылдан кейін ғана ол толық жаңағыдай бостандық алады. Бұл жерде айта кететін бір мәселе бар. Мынандай қорытындыға келіп отыр. Қылмыс жасаған кезде сау болған, сондықтан ол өзінің қауіпті әрекетінің бәрін сезінген дейді. Ал одан кейін дәл қазіргі жағдайда ол жаңағы психикалық кеселге шалдыққан, сондықтан оған байланысты қылмыс іс бойынша сотты қарау уақытша тоқтатылады. Оған бұл жазылды деген жағдайда жаңағы қылмыс жасаған жасамаған туралы сот болады. Егер жасалмады десе, ол бұл 6 жылға дейін созылады.
Иә, Ораз, қазіргі жағдайда демек соттың ұйғарымы бойынша диссидент Нұрлан Әлімбеков қазір бостандыққа шыққанмен, бірақ мәжбүрлі түрде емделу керек психиатриялық диагноз бойынша, және оның мына саяси астары бар айып бойынша әлі қылмыстық іс әлі тергеледі деген сөз ғой.
Негізі қазір қойып отырған диагноз жаңа тұлғаның мінез-құлқының бұзылуы деген сондай диагноз қойып отыр. Негізінен мұның бәрін жасалған нәрселердің қорытындылардың бәрі мұның саяси тапсырыспен жасалғаны анық байқалып тұр. Өйткені мұнда мысалға Нұрлан Әлімбекте мынандай сверхценный идея образовался дейді. Бір идеяның соңында соны әрқашанда нақтылау, әйтпесе әрқашанда сол идеядан бас тартпай отыр деген қорытындыға келіп, бұл бұны психикалық ауру негізіне жатқызып отыр.
Егер де қандай да бір тұлға, қоғамдық қайраткер, не болмаса жеке азамат бір идеяға берік болса, одан ол идеядан бас тартпаса, демек дәрігер бұны психиялық ауру деп тауып отыр ғой, солай ғой?
Иә, дәл Қазақстан жағдай. Егер мынау Нұрланға қатысты жалпы жүргізілген экспертиза, жалпы қылмыстық істің бәрін қарап отырсақ, бұл жерде таза саяси
Сонда Нурлан осы бүгінгі жағдайда Ақтас ауылындағы ауруханадан босатылып, қазір Шымкентте өз үйіне жетті ғой, өзінің туған туыстарына аман есен барып жетті, солай ғой?
Иә, солай, бірақ ай сайын жаңағы жергілікті психдиспансерге барып жаңағы көрініп тұру керек. Былайша айтқанда, условно соттау деген бар ғой жаңағы. Белгілі бір аймақтан шықпау, әйтпесе жаңағы белгілі бір милиция пунктіне барды, әрқашан белгіленіп тұру деген сияқты. Сонда жазаның қазір бір түрі болып тұр.
Ал енді орасы сіз өзіңіздің қоғамдық қорғаушы ретінде құқықтарыңыз сақталып жатыр ма? Сіз Нұрланға сол қамауда отырған жерінде кіре алмаған жағдайларыңыз болды ғой?
Иә, ондай жағдайдан мысалға көп. Мені мысалға Ақтаста жатқанда Ақтасқа да кіргізді, әртүрлі сылтаулармен. Алматының тергеу изоляторында жатқанда да мұнда да менің қолымда барлық соттың тергеушінің қаулысы болғанымен мені әртүрлі жаңа кінәмен әртүрлі себептермен мені кіргізбеуге тырысты. Әрқашан оқшаулау, мынандай психологиялық қысым көрсету әртүрлі фактілер болды. Тіпті мен өткен жолы осыған байланысты бас прокурорға жаңағы ашық хат жариялаған болатын. Тіпті біздің ауылдағы менің әке шешем тұратын ауылға барып, ауыл адамдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жолығып, мына жерде үкіметке қарсы адамдар тұрады. Сондықтан оған телефон бермеңдер, телефон қызметін пайдалануды бермеңдер. Осы тұрғыдағы жаңағыдай әртүрлі жұмыстар жасаған. Одан кейін мен осы сот процесіне қатысуға Шымкентке барғанда маған да әртүрлі жаңағы қысымдар көрсетті. Сондықтан мен түн ішінде 18-ші шілде күні барлық сот процесінің бәрін тастап Алматыға қашып кетуіме мәжбүр болдым. Содан кейін бас прокуратураға осы туралы мәлімдеп, менің сот процесіне қатысуымды және менің туысқандарымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ашық хат жариялап, солардың кепілін алып, мен сол сот процесіне қатысуға тура келді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан дегенде диагнозбен қамаудан босатылып отыр, бірақ оған қатысты қылмыстық іс жабылған жоқ. Оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековтің айтуынша, бүгінде ол емделіп жазылғаннан кейін қылмыстық іс қайта жалғасады. Бүгінде оның ауылдастарына қорғау органдары ескерту жасап, бұл жерде үкіметке қарсы адам тұрады, оған телефон байланысын, интернетке қосылу мүмкіндігін бермеңдер деген ескерту жасаған екен. Жалпы философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол бірнеше уақыт психиатриялық емханада және қамауда болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл Әлімбековті қорғау адам құқықтары бойынша Қазақстан бюросы және халықаралық Human Rights Watch ұйымдары өз үлестерін қосты. Және де Азаттық радиосынан да бұл тұрғыда бірнеше хабарлар берілген болатын. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелселеусіз Жасылдар партиясын құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелселеусіз пен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясының құрамы деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93-де біз айтқанбыз партия құрамыз деп. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп баратыр өте. Жаман жаққа. Партияны құру қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50,000 мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адамдар түсінеді, ұйымдастырушылары керек. Әрине, кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылған компартия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Ол партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса, табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғатты үйретіп, болса, мәдениетпен халықты көтеру керек.
Мелсім Ожа, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе, үлгерсеңіз сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысып жүрген и парламент қатысып жүрген.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, бірге олигархқа, үкіметке соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі
Мәлс Мұрза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек, ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанын істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Ардақты ағайын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелсім Әлеусіз экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстан баспасөзіне шолуымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ауғанстанда 10 Франция әскері мерт болған оқиғадан соң сәрсенбі күні президент Николя Саркози Кабулға барғаны жайлы айтамыз. Және Грузиядағы қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал туралы сөз болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымызды тыңдауға кезек келіп отыр. Яғни сәрсенбілік басылымдарда Ресей мен Грузияның ізгілік белгісі ретінде Тбилисиде әскери тұтқындарын алмастырғаны және Қазақстанның жоғарғы билігінде болған ауыс-түйістер жайында баяндалған екен. Осы және басқа да тақырыптарға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай толығырақ таныстырады.
Айқын газетіндегі Кәмшат Сәтиеваның Тбилисиде тұтқын алмасты деген мақаласында кеше Ресей мен Грузияның ізгілік белгісі ретінде әскери тұтқындарын алмастырғаны хабарланыпты. Рейтер агенттігіне сілтеме жасаған мақала авторы тұтқындардың ішінде грузин қарулы күштері атып түсірген Ресей ұшақтарының ұшқыштары да бар екенін айтыпты. Тұтқындарды алмасу нысанына 2 ресейлік тікұшақ және бірнеше жедел жәрдем машинасы барыпты. Грузия билігінің өкілдері мәлімдегендей, Грузия 15 азаматтың орнына Ресейге 5 әскери қызметкер сонымен қатар 2 ұшқышты қайтарып берген. Егемен Қазақстан басылымында мемлекеттің билік құрылымында ауыс-түйістердің болғаны жазылыпты. Мемлекет басшысының жарлықтарымен Берік Имашев қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босатылып, сенаттың депутаты болып тағайындалды. Ал оның орны 2003 жылдан бері Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне қарасты ішкі әскер қолбасшысы болып қызмет еткен Қайырбек Сүлейменов барды. Сондай-ақ Ермек Имантаев республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі, Бейбіт Исабаев президенттің баспасөз хатшысы, Ерлан Байжанов құрылғаны көп болмаған арна медиа ұлттық Акпарат холдингісінің басқарма төрағасы болып тағайындалды. Время басылымда Астанадағы Нұрай мен Есіл өзендерінің суын қосатын қала каналындағы балықтардың қырылып жатқаны хабарланды. Бұл жағдайды ең алдымен қала тұрғындары байқап, тиісті мекемелерді хабардар еткен. Мақала автор Алексей Никитиннің айтуынша, оқиға болған жерге төтенше жағдайлар жөніндегі Астаналық департамент пен санитарлық эпидемиологиялық бақылау және қоршаған ортаны қорғау басқармасының қызметкерлері барып, тексеру жүргізген. Сараптама қорытындылары бірнеше күннен соң ғана белгілі болады. Ал балықтардың екі өзеннің қайсысының суынан қырылып қалған тексерген мекемелердің ешқайсысы оның себебін анықтай алмай отыр. Дегенмен каналдағы суда балықтар жаппай қырылып жатса да қала басшылығы өзенді де бекітпей, шомылуға да тыйым салмай отыр деп жазады мақала авторы. Литер газетіндегі бас прокуратураның Каспий теңізіндегі Астана кемесінің қатысуымен болған оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме жасағаны айтылды. Автор Игорь Неволиннің жазуынша, прокуратураның құжатында шекарашылардың қазақстандық екі азаматты атып тастағаны туралы оқиғаның болғаны расталған. Осы оқиғаға қатысты 14 тамыз күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясының 7-ші бөлімінің және Атырау облыстық ішкі істер басқармасының қызметкерлерінен тұратын арнайы тексеру тобы құрылған. Прокуратураның мәлімдеуінше, осы қылмысқа қатысқандардың барлығы заң алдында жауап береді. Экспресс газетіндегі қазақстандық кәсіпқой бокс федерациясының президенті Виктор Демьяненкомен болған сұхбатта Бейжің олимпиадасында өнер көрсетіп жатқан қазақстандық боксшылар туралы айтылды. Виктор Демьяненконың айтуынша, Айба президенті Чаудридің орнына кореялік Чинго Ко У келгелі бері әлемдік әуесқой боксты келеңсіз жағдайлар көп болып жатыр. Төрешілер миллиондаған көрермендердің көзін бақырайтып қойып, шын жеңіске жеткен боксшыға емес, басшылардың көңіл ауған спортшыға көмектесуін тоқтатар емес. Қытайдағы өтіп жатқан олимпиаданы дәлел ретінде айтсақ болады. Қазақстандық екі боксшы Мерей Ақшалов пен Серік Сәпиев төрешілердің құрбаны болды. Әйтпесе ол екеуін қай жағынан алып қарасаң да Таиланд пен Қытайдың боксшыларынан бір бас жоғары тұрды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта одан әрі өрбейді. Оңтүстік Осетия аймағына болған шабуылдардан кейін Ресеймен арадағы шиеленісі салдарынан Грузия экономикасы едәуір қиындыққа тап болғалы тұр. Енді бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20% құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл темір жолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бет-бе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін. ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі АқШ пен Еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс Мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін, және мұндай қақтығыстың енді қайтып, қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана, Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін, мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі не ғайбіл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Қадірменді радиотың даушығайын, сонымен Грузиядағы қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қиындап тұрғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Грузиядағы қазақстандық инвесторлар тағдыры да көпшіліктің алаңдаушылығын тудырып отырғаны белгілі. 2008 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан Грузия экономикасына инвестиция салған 7-ші орында тұрғаны айтылып отыр. Қадірменді радиотың даушығайын, Грузиядағы қақтығыс орын алғаннан кейін қазақстандық инвесторлар Қазақстанға қайтып кеткен болатын. Ардақты радиотың даушығайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сәрсенбі күні Франция президенті Николя Саркози Кабулға барды. Оның сапары Ауғанстандағы франциялық күштердің 10 әскері қаза тапқан соң болып отыр. Саркози өз елі әлі де Ауғанстандағы НАТО күштері миссиясындағы міндеттемесін жалғастыра береді деп отыр. Яғни дүйсенбі күні кешкісін Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында қызмет етіп жатқан франциялық сарбаздарға Торуылдан шабуыл жасалғанда 10 француз әскері мерт болып, тағы 21-і жараланған еді. Сәрсенбі күні Кабул қаласына Франция президенті Николя Саркози франциялық күштерге қарсы шабуыл Францияның НАТО ұстаған күштердегі миссиясын тоқтата алмайды деп айтты. Бұл Кабул қаласының таулы аймағы Сароби ауданында франциялық әскерге болған шабуыл ең қан төгісті шайқас болып отыр. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан Франция әскерлерінің саны 24-ке жетті. Кабулдың сыртында халықаралық күштердің басты базасында сөйлеген сөзінде президент Саркози елінің әскерлеріне сіздердің Ауғанстанда жасап жатқан жұмыстарыңыз маңызды деп айтқан. Сөйтіп Саркози Торуылдан шабуылдаған көптеген әскері қаза болған на қарамастан Ауған президенті Хамид Харзай үкіметіне қолдау және исламшыл жауынгерлермен күресу үшін Франция күштері бұл елде қала береді деп сөз берді. Одан кейін Франция президенті Саркозиді Ауған президентінің сақшылары Кабул қаласындағы президенттік сарайда қошеметпен қарсы алды. Бұл тұста президент Харзай қызыл кілем жайылған сарайдың алдына шығып, Саркозиді өзі былай деп қарсы алған. Президент Мырза, қош келдіңіз. Сіз Ауғанстанның басты принциптері бар үлкен досысыз деген Қарзай мен оның сақшылары. Келіссөздерден кейін өтетін бірлескен баспасөз мәслихатында Саркози мен Қарзай өздерінің келіссөз қорытындысын айтады деп хабарланған еді. Кейін олай болмайтын болды. Франция президенті Саркози мен бірге Кабулға сыртқы істер министрі Бернар Кушнер мен қорғаныс министрі де барды. Олардың сапарынан бірнеше сағат бұрын Кабул маңында халықаралық әскери әуе базада франциялық сарбаздар Парижден қорғаныс министрі Эрве Морен Ауғанстандағы әскерге не болғаны жайлы тікелей эфирде баспасөз мәслихатын береді деп теледидар алдына жиналған болатын. Онда министр Морен франциялық күштердің теңіз жаяу әскері мен парашютшілерінен құралған тобы Торуылға түсті деді. Олар АқШ-тың арнайы күштері мен Ауғандық ұлттық барлау армиясымен бірлескен миссиясының бір бөлігі ретінде барлау жұмыстарына шыққан еді, деді ол. Министрдің айтуы Франциялық күштер Кабул мен Жалалабад арасындағы таулы далада жаугерлік топтың оғы астында қалды. Бұл әскери бөлімше 100 шақты бүлікші тобының үлкен шабуыл астында қалды. Кескілескен шайқас бірнеше сағатқа созылып, түнге дейін жалғасты, дейді Франция қорғаныс министрі Эрвин. Ауғанстандағы франциялық әскердің бұлшығына 1983 жылы Ливандағы 58 әскери әуе десанттарын жанкешті шабуылшы жарып жіберген оқиғасынан кейінгі болып отыр. Бұл сондай-ақ Франция үшін 1962 жылы аяқталған Алжир соғысынан бергі қанды қақтығыс болуда. Осы жылдың басында НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштеріндегі басқа әскерлердің қысымымен Саркози Ауғанстандағы күштерін көбейтуге шешім қабылдаған. Бүгінде Ауғанстанда 2600 Франция әскері бар. НАТО құрамында олар қызмет етеді. Жатыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынының жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақбылам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен жастар арасындағы жасанды түсік мәселесін қалай шешуге болады?
Заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды.
Үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен болар іс болып қойғаннан кейін амалың не? Басқа бір дәрігерге барып, бәрібір аборт жасады.
Білім министрлігі келесі жылы өтетін жалпыұлттық бірыңғай тестілеудің талаптарын күшейтуі мүмкін.
Биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Жастар үні.
Қой өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл, ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасататындардың саны өсіп барады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жыл сайын 10 мыңнан астам кәмелетке толмаған қыз жүкті болып қалады. Оның 6 мыңы жасанды түсік жасатқан. Баласын босанды деген 4 мыңның жартысы өз балаларынан бас тартқан. Дәрігерлердің айтуынша, жасанды түсік жасатудан Еуропа елдерінен озып бара жатқан Қазақстанда жасанды түсік мәселесіне қатысты мемлекеттік саясат қабылдану керек. Кейбір елдердегі секілді аборт жасатқандарды қылмыстық жауапқа тарту керек пе? Әлде жастар арасында идеологиялық тәрбие жұмыстарын жүргізген жөн бе деген пікір таласта мамандар пікірі екіге жарылған. Отыз жылдан бері гинеколог-акушер болып жұмыс істеп келе жатқан Айжамал Ыбыраева жас ұлғайған сайын алдыма түсік жасатушы келетін қыздардың көбейгеніне қынжыламын дейді. Дәрігер алдымен бойжеткендермен аборттың қауіптілігі туралы 20 минут әңгімелеседі. Алайда дәрігер кеңесіне құлақ асып жатқандары шамалы. Дәрігер бір айдың өзінде 100-ден астам әйелге түсік жасадық дейді.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. 15-18-ге дейін. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды, 14 жастағы.
Гинекологтардың айтуынша, аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көптеген әйелдер бедеу болып қалып жатыр. Ресми мәліметке қарағанда, қазір Қазақстанда 10 мыңға жуық жасөспірім қыз түсік жасатады. Жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалған жас әйелдердің көбейгенін айтады.
Бізге келетін келіншектердің 80%-на жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзін баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен болар іс болып қойғаннан кейін амалың не? Басқа бір дәрігерге барып бәрібір аборт жасатады.
Мамандар арасында қазір түсікке қатысты пікір талас туды. Бір тобы Польша секілді елдердегідей аборт жасатқандар мен түсік жасаған дәрігерлерді қылмыстық жазаға тарту ұсынады. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Рыспайқызы осындай қатаң тыйымдар ғана жастар арасындағы аборт санын азайтады деген ойда.
адам өзі негізінде бір нәрседен қорқса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін, ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да ол тыйым салу қажет деп айтамын.
Мұндай қатаң тыйымдарға қарсы мамандар дәлел ретінде сол Польшадағы жағдайды келтіреді. Абортқа заң жүзінде тыйым салынған соң, поляк әйелдері түсік жасату үшін көрші елдерге кететін болған. Бұл топ жасанды түсік жасатуға экономикалық шаралармен қарсы тұруды ұсынады. Мәселен, аборт жасатқан әйелдер мен жасаған дәрігерге салық салу секілді бастамалар бар. Аталған проблеманы зерттеумен айналысып келе жатқан Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев жасанды түсіктің қауіптілігін түсіндіру үшін арнайы жастар орталығын ашқандарын айтады. Мұнда жастар мен жасөспірімдер өздерін толғандырған сауалдарға жауап алып, психолог пен заңгердің көмегіне жүгіне алады.
Жігіті қатынасқа шақырған кезде неше түрлі жақсы сөздер айтады, дұрыс па, сен маған сенбедің, сүймедің деп. Соған сол қыз сөз тауып, бұл қатынастың дұрыс емес екенін оған жеткізу керек. Ал болмағанның өзінде жүкті болып қалмаудың жағдайын ойлап, соны іске асыру керек.
Дейді Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Ал Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғұшқарова аборт мәселесін жыныстық тәрбие мен әйел денсаулығы туралы жан-жақты білім шешіп береді деген ойда.
Мысалы, физиологиялық жағдайлар бар сақтанудың жүктіліктен. Мысалы, дәрімен сақтанатын механикалық басқа мысалы жолдар бар, мысалы жолдар көп қой. Медицинада бәрі оның бар зерттелген. Әйел мысалы қай күні екі қабат болатынын дәрігер білет, мысалы циклының қай күні, сол күндер сақтанса жетіп жатыр.
Директорға қарағанда Қазақстандағы жасөспірім қыздар арасында жасанды түсіктер деңгейі шетелдегі көрсеткіштен анағұрлым жоғары болып отыр. Мәселен, 1000 жасөспірім қыздың 40-ы түсік жасатса, олардың 30% түсіктен кейінгі асқынулардан бедеу болып қалған. Бұл ресми деректер ғана, ал жасырын жолмен жасалатын аборттарды қоссаңыз, 10000 қыздың жартысы түсік жасататынын есептеу қиын емес дейді мамандар.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Келесі жылдан бастап білім грантына ие болғысы келген үміткерлердің тегін білім алуға құқығын екі рет дәлелдеуіне тура келуі мүмкін. Әзірге білім және ғылым министрлігі деңгейінде талқыланып жатқан өзгеріс бойынша жоғарғы оқу орнына тапсырушы түлек тағы 3 пәннен тест тапсыруы мүмкін. Ол түлектің таңдаған мамандығы бойынша анықталмақ. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдайды? Бұл сұраққа тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеген еді.
Жоғары оқу орнына түсу уақыт өткен сайын қиындап барады. 4 пәннен ғана тапсырған бұрынғы мектеп түлектерінің жағдайы қазіргі түлектер үшін арманға айналғандай. Себебі ендігі жылы жоғары оқу орнына түсуші түлектер үшін қосымша 3 пәннен тестілеудің ену мүмкіндігін Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жоққа шығармайды. Бұл жайынан бейхабар көпшіліктің енгізілуі мүмкін өзгерістерге қатысты пікірлерін тыңдаған едік.
Ол енді оқушыларды одан сайын қинаған деген ғой енді. Итакты тест оңай емесің. Тестке барғанда адамды қобалжиды адам.
Керек шығар бір жағынан, бірақ оқушыларға қиын болады деп ойлаймын.
Енді оқу озаттарының тағы да қосымша 3 пәннен тапсыруына мен қарсы емеспін өз басым. Өйткені қазір заман талабы сол ғой.
Қосымша тестілеудің енгізілуіне қарсы биылғы мектеп түлегі Ринаттың ойынша, бұл онсыз да енгізілген өзгерістерге бейімделе алмай жатқан жоғары сынып оқушыларына ауыр салмақ болмақ.
Тағдан үстінен тақ тапсырса онда оған тағы дайындау керек. Уақыт көп кетеді енді оған. Оқушыларды бітіріп атырмыз деген көңіл жоқ негізінен. Бәрін көңіл сол тестқа. Тестті қалай тапсырамыз сол ойлары.
Мұндай өзгеріске қарсы 10 сынып оқушысы Рима Есентаева уақыттың тығыздығын алға тартады.
Кені тестке де дайындалып үлгер алмаймыз. Ауыш сабаққа да үлгеріп дайындал алмаймыз.
Сондай-ақ Рима тестілеудің өзі оқушы білімін тексеруде тиімді жүйе екеніне де сенімсіз.
Оқушылар болады, білген нәрселерін жаза алмай қалады жаңағы не кіреді. 11 деген тест тапсыруға. Жаңа олар біледі, бірақ қорыққаннан жаңа ұмытып қалады. Кейбір балаларды жаңаға талыпқа алып кетеді ғой. Кейбір балалар біліп тұрса да түсе алмай мүмкін. Ал білмеген балаларды түсіріп жібереді.
Бұған қатысты ата-аналар пікірінде біліп көрген едік. 38 жастағы Тоғжан Мырзагелдіқызы бірыңғай ұлттық тестілеуге енгізілуі мүмкін өзгерісті құптайтынын білдіреді.
Неге дейсіз ғой? Біріншіден ол 11 жыл тек қана үздік 5-ке оқыған бала, ол мен ойлаймын, қандай емтихан болса да сыннан сүрінбей өтуі тиіс деп. Ал мысалы 120-125 жоғары бал жинайды да, ертең оқу орнына мен өзім жоғары оқу орнын сабақ бергендіктен, ал мысалы сондай студенттер келеді, ертең күні түк білмей отыратын. Сонда біз оны кінәні баладан іздейміз бе, жоғары мектептен іздейміз бе, ата-анадан іздейміз бе? Ал мынандай сыннан сынға өткен баладан көп үміт күтуге болады деп мен негізі өзім ойлаймын. Менің балам да бір алтын белгіге бітіргелі жатыр енді. Әлі алдымызда ұлттық бірыңғай тестілеу бар ғой.
Сондай сұхбаттасымыз қосымша тестілеуге дайындық, қосымша қаржыны талап ететінін ескертеді. Дегенмен сапалы білімге кеткен ақша үшін ешқандай ата-ана өкінбеуі тиіс дейді.
Негізі мынандай халықта бір не бар ғой мәтел, білімнен ақшаны аяма деген. Өйткені ол ертең қайтып келіп жатса неге аяуға тиіспіз? Егер ол балам саналы азамат болсын, ертең болашақ бағдарламасына ілінсін десе, мен негізі тапқанымды балама беріп отырамын деп ойлаймын.
Бұл мәселе төңірегінде ұстаздар пікірін біліп көрсек, Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші көпсалалы гимназияда директорының орынбасар қызметін атқарушы Гүлнәш Төлекова мұндай өзгерістер енгізіле қалған жағдайда оқушыларға ауыр келетінін жеткізеді.
Еткен 5 пәннің өзі балаларға ауыр болып тұр көрттіміз. 4 пән енді жап-жақсы еді. Енді 5-ші пән орыс тілі қосылды, әрине тілді білген жақсы, бірақ сәл биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз бірыңғай ұлттық тестілеуде болып жатқан жыл сайынғы өзгерістердің оқушыларға қалай әсер етіп жатқанын да жоғарыдағылар ескеруі керек деп санайды.
Биыл ең бірінші орыс тілі тапсырады тапсырмайды деп алдында талқыланып жатты ғой. Сол уақыттың өзінде ақ біздің балалар толқи бастады. Енді биыл енгізілді, сентябрьдің басынан бастап мүмкіндігі келгенше оқып дайындалып жатыр ғой. Сонда да болса әрине балада толқу бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiqtyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде жұмақ орнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп түрлі-түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазір мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көптеген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кіріп кетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек.
Мен Мұхит Тоқтасынұлы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Жалпы мені толғандырып жүрген қазір қоғамымызда мәселе бұл халал өнімдер. Яғни жалпы біздің қоғамымызда магазиндерде сатылып жүрген халал өнімдерге байланысты. Қарап отырсаңыз, белгілі бір жазушы ма, бір ақын жазыпты өзінің несінде. Адам не жесе дейді, мінезі соған қарай тартады дейді. Қазірдің Қазақстанда мына шошқа етінен жасалған нәрселер өте көп болды. Мәселен, мен бір мысал айта кетейін. Мына Қытайда мұсылман астанды ұлттап тұрады. Сонда кез келген зат сатып алсаң, сыртында жазылып тұрады. Қытай тілінде чинжен дейді. Яғни оның аудармасы халал мұсылманша дейді. Сонда аласыз да, сіз зат сатушыға барып, халал бересіз. Ананың сыртына қарайсыз да, оның мұсылманша екенін көріп аласыз. Ол айтады, сен мұсылмансың ба дейді. Иә дейді. Ондайса кейбір заттар бар, алуға болмайды. Ол айтады, сен мұсылман болсаң, мына затты алмай қой дейді. Ал Қазақстанда қазір мына магазиндерден затын өту барысында ол мүмкін емес деп айтуы.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтармен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Алматыдағы қоғамдық қор нашақор жастарды емдеудің жаңа тәсілін ұсынуда. Қордағылар нашақорлық тәннің емес, ең алдымен жанның дерті. Сондықтан науқасқа рухани көмек керек дейді. Жылына 400-ге жуық жанды қабылдайтын қорда емделгендер есірткіден құтылар емді осы жерден тапқандарын айтады. Жаңа буын қоғамдық қорының ғимаратының алды әрдайым қалың адамға толы. Қолдарында сөмкелері бар ата-аналар апта сайын осындағы балаларына келеді. Бұл интернат немесе жазаны өтеу жері емес. Мұнда есірткіге елітіп нашақор боп кеткендер емделеді. 26 жастағы Саяттың есірткіні тұтынғанына 3-ші жыл, емде орнына келгеніне 2-ші апта.
Чөп кине болдық, оны жаңа индейка дейді, темекі сияқты болып шегеміз. Күнде шекпеймін, да бір айына бір екі рет отырыстарда дегенде көңіл көтеретін кезде, сол кезде бір шегем, абылай темекі сияқты күнде шекпеймін.
Саят бұған дейін мемлекеттік наркодиспансерлерде емделіп көрген. Ол жақта 2-3 апта детоксикация жасайды, яғни есірткіден кейін болатын азапты аурудан емдейді. Алайда ауру басылған соң нашақорлар әдетіне қайта басады. Сарапшылардың айтуынша, дәстүрлі әдіспен емдегенде нашақорлардың тек 5% ғана жазылып кететін көрінеді. Жаңа буын қоғамдық қорының басшысы Марат Шағатаев, нашақорлық бұл жанның дерті, сондықтан адам жанын емдеу керек дейді.
Человек нуждается в долгосрочной психологической коррекции.
Есірткіге еліткен жанға ең алдымен ұзақ уақыт психологиялық көмек керек. Және нашақор адам рухани емді қажет етеді. Оның есірткімен тұманданған санасына жоғалып кеткен өмір туралы, отбасымен қарапайым адамдық қатынастар жайлы түсініктерді қайта сіңіру қажет.
Утраченных позиций, социальных позиций, семья.
Қорды құрушы Марат Шағатаевтың өзде нашақор болған. 12 жыл бойы есірткі тұтынған адамның бұл дерттен арылуына Құдайға деген сенім көмектескен көрінеді. Жылына мұнда 400-дей адам емделеді. Олардың дені 5-10 жыл бойы есірткі тұтынып, жазылмайтындар қатарына енгендер. Қорда емделетін студенттердің кестесі қатал. Бұрынғы нашақорларды мұнда осылай атайды. Сағат 8-де жаттығу, одан кейін психологиялық дәрістер және міндетті түрде діни тақырыпқа әңгімелесеміз дейді Марат Шағатаев.
Я не преследую именно непосредственно такой самоцели, да, а
мен адамды қандай да бір дінге кіргізуді көздемеймін. Менің ойымша, дін бұл адамды тәрбиелеу құралы. Адам әрқашан бақытты болғысы келеді. Ол үшін сенім қажет.
А вера является всего лишь инструментом.
Нашақорлықтан емдеудің мұндай тәсілі өз нәтижесін береді бастаған. Осында емделіп жатқан 25 жастағы Талғат 4 айдан бері есірткі тұтынбапты. 11 жыл бойы героин қабылдаған жан үшін бұл үлкен жетістік саналады. Алғаш 12 жасында марихуананың дәмін татқан Талғат болашақта дін қызметкері болуды көздеп отыр.
Есть в другие клиники, не только на территории Казахстана.
Атаным мені Қазақстандағы барлық клиникаларды қойып, шетелдегі мықты деген орталықтардың барлығын апарып емдетті. Алайда олардан көмек болған жоқ. Мұнда келгелі бері түрім ғана емес, бүкіл болмысым өзгерді десе де болады. Алланың рахметінің арқасында қайта адам санатына қосылдым. Тіпті мен адам құсап, армандай алатын болдым.
Какая-то мечта появилась.
Мамандардың айтуынша, есірткіге бой үйрету үшін оның дәмін 2-3 рет татып көрсе жетіп жатыр. Одан әрі тозақтың жолы басталады дейді дәрігерлер. Денсаулығы мықты деген нашақорлардың өзі ары кетсе 50-ге дейін ғана өмір сүретін көрінеді. Сондықтан есірткіге қол созардан бұрын бір сәттік ләззаттың құны қандай боларын жақсылап ойланып алған жөн болар. Қ Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп не қалады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты аламаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары білімімен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалжан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ни что для инвалидов не приспособлены.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағалжан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Аскар, 3-ші курс студенті. Жалпы мен айтатын, қазіргі заманға байланысты той томалақ деген нәрсе көп өтеді біздің қазақтың халқында. Енді той томалақ деген нәрсе бұрыннан келеатқан өзіміздің дәстүріміз ғой. Қазақ тойсыз жүре алмайды, тойсыз өмір сүре алмайды да. Қазақтың арманы той өткізу. Енді қазіргі кезеңде той өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте сұрапшыл ас деген нәрсе бұның кие сатады дейді ғой. Өйтіп сұрапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін. Ресторанға барып тойға қатысасыз, сосын тойдан қалғаннан кейінгі асып кеткен нәрселер енді бәрі қалпымен болу керек қой. Той кезінде адамдар өзінің байлығын салыстырады. Біреу бір сурет шығарады да, Шынтуайтқа келгенде ол суреттің бағасы 1000 теңгелік сурет. Соны үлкейтеді да, соны 2000 теңгеге шығарады. Соны апарып сол тойдың өзінде бағаға салады. Бастапқы бағасы 5000-нан басталады да, ең артында 15-20 мыңға дейін шығарады. Енді ана жерде енді білмеймін, бір түрлі тойдың иесінің туысқандары да қысылады. Сол нәрселер менің көңілімді бір түрлі алаңдатады. Менеджерге барғанда енді жүрегің зауырып қалады да бір түрлі. Тойға енді бір тамаша көңіл көтеру үшін, туысқандармен бас қосу үшін, өткен кеткен әңгімені айту үшін барасыз ғой. Анандай жағдайлар болады. Сосын тойда жаман-жаман бірдемелер қалыптасып кеткен өңкей әлгі. Жалаңаш би солға дейін барады да мысалы. Жалаңаш бишілер өткіл денелерін ашық-шашық қылады да ортаға бірақ биге шығады. Ал енді сол біздің ұлттың несіне жараспайды. Мықты әншілердің әлгі аранжировкасын, солардың фонограммасын қойып қояды да, соларды салып мен айтады. Вот солар тойға шақырады, соларға ақша береді. Білмеймін, түсінбеймін. Олардың тамашалайтын несі бар? Ешқандай тамашасы жоқ қой. Одан да әдемі-әдемі адамды толғандыратын сөздер айтылса, мәдениеттің бірі сол жерден басталады ма деп ойлаймын. Сондай-сондай нәрселер енді айта жатсақ көп, өте көп адамның қарынын ашыратын мәселелер де.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, тыңдап барайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
AMD компаниясының ITI Radeon 4000 сериясындағы бейнекарталарының жаңа нұсқаларында өте жылдам GDDR5 жадысы орнатылатын болады. AMD өкілдері бұл мұндай технологияның коммерциялық мақсатта тұңғыш рет қолданылуы деп отыр. GDDR5 жадысын AMD, Samsung, Hynix және Qimonda корпорациялары бірлесіп жасаған. Жаңа бейне жадыны Qimonda жасайтын болады. Жадының өндіріске шығатын 512 мегабиттік модуліндегі мәлімет алмасу жылдамдығы секундына 4 гигабитқа жетеді. Мамандардың айтуынша, жаңа бейне жады қателерді анықтау жүйесінің жаңа түрінің арқасында ең жылдам ғана емес, сонымен бірге ең сенімді бейне жадыға дайындалмақ. Токио университетінің профессоры Рёдзо Нагай бастаған ғалымдар тобы ағзадағы майларды ыдыратуға қатысатын протеин түрін тапты. Дәрігерлердің айтуынша, бұл жаңалық семіздіктен емдейтін дәрінің жасалуына сеп болуы мүмкін. Ғалымдар гендік инженерия көмегімен ағзасында ақуыздар көлемі аз тышқандарды шығарып, оларды кәдімгі тышқандармен бірдей майы өте көп азықпен жемдеген. 4 ай ішінде генетикалық жолмен өсірілген тышқандар өзінің майының 10% жоғалтқан. Профессор Нагай енді жаңа әдіс көмегімен мешкейлікке шалдыққан немесе семіздік тұқымында бар адамдардың өзін семіздіктен құтқаруға болады деп үміт артып отыр. Samsung компаниясы SSD мәлімет жинақтаушының 256 гигабайттық нұсқасын шығарды. Қазіргі таңда Samsung шығаратын SSD жинақтаушылардың ең үлкен көлемі 128 гигабайтты құрайды. Samsung-тың жаңа мәлімет жинақтаушысы секундына 200 мегабайт мәлімет есептей алады, ал жазу жылдамдығы секундына 160 мегабайт. Бұған дейін шығарылған M-Tron компаниясының ең жылдам SSD жинақтаушысы секундына 120 мегабайт мәлімет жазады. Samsung өкілдерінің айтуынша, жаңа қатты мәлімет жинақтаушы әлемдегі ең жұқа диск болмақ. Оның қалыңдығы 9,5 мм ғана. Samsung-тың 256 гигабайттық SSD жинақтаушыларының алғашқы партиясы саудаға 2008 жылдың аяғында шықпақ. NVIDIA компаниясы Тайванда ашылған компьютерлік технологиялар көрмесінде жаңа өнімі ультра шағын ноутбуктерге арналған орталық процессорын көрсетті. Жаңа құрылғы NVIDIA Tegra деп аталады. Tegra іс жүзінде Tegra IPX 2500 және Tegra CSK 600 деп аталатын екі бірдей құрылғыны біріктіреді. Компания өкілдерінің айтуынша, Tegra сатып алушыларға GeForce мобильді графикалық чиптері ұсынатын графикалық мүмкіндіктерді бере алады. Жапондық Toyota компаниясы болашақ электромобильдерге арналған аккумулятор шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Зауыт құрылысының құны 192 миллион долларға бағаланған. Toyota зауытты Matsushita компаниясымен бірлесіп салмақша, ал аккумуляторлардың өзі Panasonic сауда белгісімен сатылады. Ең алдымен зауытта никель метал гидридті аккумуляторларды шығару көзделген. Мұндай қуат бергіштер Toyota-ның гибридті көліктерінің бірі Prius моделінде қолданылады. Ал 2010 жылға қарай Toyota қымбат тұратын литий-ионды аккумулятор шығаратын зауыттың құрылысын аяқтамақша. Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.